disa minuta
menan Teresa.
Vijoj me rubriken ton të përdiqme me nën Terezin e sot në emisionin e 17 do të ndalimi të kliria dhe burimi i saj që gjenë motrat misionare të bamirësis, motrat e të lumes nën Terezes. Dhe pyesim, a është lejtë të zgjedhësh vullnetarisht rrugën që pak e kush e zgjedhë, atë të varfrisë e plot? A është e lehtë të rrish gjithë ditën me të gërbulur, me të gjymtuar në trupën e shpirt, me njerëz që janë në pragun e vdekjes, me të braktisur në mes të rrugës, e këtë në një botë që dëshoron edhe bën krejt e kundërtën? A mund të quhet njeri me arsye të shëndosh ai që zgjedh këtë rrugë? Nëse po, çka është tyn ta zgjedh? Çfarë cilësie duhet të ketë për të përballuar? Këtyre pyetjeve u përgjigjet nëna e të varfëve të botës Gonxhe Bojagjiu në emisionin e 17 të ciklit ton radiofonik bazuar tek libri Jeta ime. E duke na treguar burimin e gëzimit të motrave të saj, misionarëve të dashurisë e lumja nën Terezë i siguron të gjithë besimtarët se mund ta shuajnë etin tek e njëjtja gurë prej nga buron ai, që personalisht ajo e quan gëzimi i motrave të mia. Ja që ka shkruan në Teresa.
Përkushtimi i bujari i motrave tona të reja është dhura të me çmuar që i bën Zoti kongregatës sonë dhe mbarkishës. Ajo që i tërheq më shumë është diçka më e mrekullueshme, më e thellë se pasioni për punën. Shumë nga motrat vinë nga familje me gjendje të mirë shoqërore, prandaj prekesh edhe më shumë kur shikon me zgatishmëri, heqin dorë nga të gjitha kënaqësitë për të jetuar jetën tonë të varfër. Ne, misionarët e bamirësisë, kemi vendosur të jemi të varfra, sepse kështu mund t'i kuptojmë më mirë të varfrit, e përmes tyre varfërinë e vetë Krishtit. Një ditë, një studente nga njëri prej universiteteve parisiane erdhi të punonte në Kalkut, kur arriti ishte plotankth, dukej në sy. Por pas pak javësh, si pati punuar në shtëpinë e njerëzve në prag të vdekjes, kërkoj të më takonte, më tha: "Nën, kam gjetur Zotin." "Ku?" e pyeta. Mu përgjigj: "E gjeta në shtëpinë atyre që japin shpirt." "E ç'bëre pastaj?" vijova ta pyesja. U dërgova prindërve një telegram ku shkrova vetëm këto fjalë: "Gjeta Zotin." Shpeshherë nuk duam t'i kemi shumë gjëra që mund të gjejmë lehtë, nuk i pranojmë me dashje. Ndërkaq pranojmë me gëzim të rrim 24 orë rresht me atësoj njerëzish me të cilët nga njëherë nuk mund të shkëmbejmë as dy fjalë. Herë-herë rrim me të varfër nga më të varfrit, që janë të palare të mbuluar me krimba, herë tjetër me të gërbulur, me njerëz të braktisur, me ata që s'kan strehë, me të sëmurë në prag të vdekjes. Është një mrekulli e vërtetë të shikosh gëzimin e madhështinë e dashurisë në fytyrat e motrave tona të reja. Po është një mrekulli e gjallë që i prek thellë mira njerëz, madje edhe jo të krishterët që kanë mundësi të na njohin nga afër. Motrat tona janë gjithë gëzim e japin kështu shembullin më të mrekullueshëm të fesë se jetuar me hare.